Γεια σας. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον θάνατο. Κάποιες σκέψεις γύρω από το θάνατο, χωρίς να είναι όμως μακάβριες σκέψεις. Και θα καταλήξουμε σε ένα θέμα που θεωρώ πολύ σημαντικό και σχετίζεται με τη φόρμα ανώνυμων ιστοριών, την οποία διαχειρίζομαι, στην οποία μπορεί όποιο άτομο θέλει να μπει και να γράψει ανώνυμα οτιδήποτε έχει ανάγκη να μοιραστεί. Θα αφήσω και το link στην περιγραφή του επεισοδίου. Και ξεκινάμε να μιλάμε για το θάνατο. Δεν ξέρω περισσότερα από σας για το θάνατο. Κανείς δεν ξέρει κάτι περισσότερο από κάποιον άλλον πάνω στη γη για το θάνατο. Όλοι ξέρουμε τα ίδια και νομίζω ότι αυτό που ξέρουμε είναι ότι απλά δεν ξέρουμε τίποτα για το θάνατο και ίσως το μόνο που ξέρουμε είναι ότι όλοι θα πεθάνουμε. Κι όμως είμαστε εδώ σε αυτό το επεισόδιο ώστε να μιλήσουμε για κάτι που νομίζουμε ότι πολλές φορές ισχύει για τους άλλους και όχι για μας ή ξεχνάμε ότι ισχύει και για μας. Το θάνατο δεν τον γνωρίζουμε, δεν θα το ζήσουμε ποτέ. Επίσης κάτι άλλο που δεν ξέρουμε ότι ζήσαμε είναι η ίδια μας η γέννηση. Κανείς δεν θυμάται τη γέννησή του ή το θάνατό του. Μπορεί να θυμόμαστε τη γέννηση και το θάνατο άλλων ανθρώπων, αλλά όχι τα δικά μας. Τα δύο πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής μας δεν τα ζούμε ουσιαστικά, δεν έχουμε συνείδηση ότι τα βιώνουμε, δεν τα θυμόμαστε. Επίσης, είναι κάπως οξύμορο ότι με την πρώτη εμπειρία της ζωής εμφανίζεται πρώτη φορά και η εμπειρία του θανάτου. Αυτό που οι άλλοι παρακολουθούν όταν μας βλέπουν να γεννιόμαστε, για εμάς που γεννιόμαστε είναι ένας βίαιος αποχωρισμός, ένας μικρός θάνατος. Αποκοβόμαστε από τον πλακούντα, βγαίνουμε από την κοιλιά της μάνας μας προκειμένου να γεννηθούμε. Φεύγουμε από το πιο ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον που φτιάχτηκε ποτέ για μας. Και για ποιο λόγο? Για να ξεκινήσει η ζωή μας. Είναι πολύ οξύμορο, είναι πολύ παράξενο. Οι συσπάσεις της μήτρας ξεκινούν επειδή υπάρχει ο κίνδυνος έλλειψης οξυγόνου. Το βρέφος πρέπει να γεννηθεί, πρέπει να βγει από εκεί προκειμένου να επιβιώσει. Βιώνει οριακές καταστάσεις και γι' αυτό ξεκινούν οι συσπάσεις. Το βρέφος λίγο πριν γεννηθεί έρχεται σε επαφή με τον κίνδυνο του θανάτου αμεσότατα. Η ζωή το καλεί να φύγει από εκεί μέσα. Από κάπου όμως όπου το βρέφος περνάει τέλεια, αλλά αν δεν φύγει θα πεθάνει. Η στιγμή του τοκετού είναι ταυτόχρονα γέννηση και θάνατος. Για τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής μας, τη γέννηση και το θάνατό μας, τα οποία εμείς δεν έχουμε συνείδηση ότι τα βιώνουμε, μιλούν άλλοι αντί για εμάς. Καταλήγουμε στο ότι η γέννηση και ο θάνατος ενός ατόμου αφορά όλους τους άλλους γύρω από αυτό το άτομο και όχι το ίδιο το άτομο τόσο πολύ τελικά. Ο φόβος του θανάτου τώρα. Δεν φοβόμαστε το θάνατο γιατί δεν μπορούμε να φοβηθούμε το θάνατο, δεν μπορούμε να φοβηθούμε κάτι που δεν θα βιώσουμε ποτέ. Φοβόμαστε όμως τον πόνο, την κατάρρευση, τον αποχωρισμό από τους ανθρώπους που αγαπάμε, τη φθορά του σώματος και του μυαλού, τα γυρατιά, την απώλεια της μνήμης. Όλα αυτά μπορούμε να τα βιώσουμε, άρα μπορούμε και να τα φοβόμαστε. Ο θάνατος είναι κάτι άλλο, δεν μπορούμε να τον φοβηθούμε, δεν μπορούμε να φοβηθούμε κάτι που δεν μπορούμε να έχουμε συνείδηση ότι βιώνουμε. Λέμε συνήθως ότι όσο υπάρχει ζωή υπάρχει και ελπίδα ή όσο ζεις όλα μπορούν να διορθωθούν, όλα μπορούν να αλλάξουν. Τίποτα δεν είναι αναντικατάστατο εκτός από την ίδια τη ζωή. Όλα αυτά σημαίνουν ότι ακόμα και αν έχεις χάσει κάθε ελπίδα στη ζωή σου, το καθ' αυτό γεγονός ότι ζεις σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει η άσχημη κατάσταση την οποία βιώνεις. Σημαίνει ότι υπάρχει ελπίδα. Νομίζω ότι η ελπίδα δεν χάνεται όταν πεθαίνεις. Όταν πεθαίνεις, πεθαίνεις, δεν το καταλαβαίνεις. Μπορεί να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής του θανάτου σου, αλλά δεν το ζεις εσύ. Το ζουν τα αγαπημένα σου πρόσωπα, οι κοντινοί σου άνθρωποι. Αυτοί επηρεάζονται από το θάνατό σου. Εσύ δεν επηρεάζεσαι γιατί δεν υπάρχεις πλέον. Άρα θεωρώ ότι η ελπίδα χάνεται πραγματικά όταν χάνεται κάθε δυνατότητα επικοινωνίας. Και όταν λέω επικοινωνία δεν εννοώ μόνο τον προφορικό και το γραπτό λόγο, δεν είναι μόνο αυτά επικοινωνία. Επικοινωνία με κάθε τρόπο και με κάθε μορφή, επικοινωνία με έναν άλλον άνθρωπο ή με ένα ζώο ή με οτιδήποτε άλλο νιώθεις ότι μπορείς να επικοινωνήσεις. Όταν χάσεις αυτή τη δυνατότητα τότε είναι που χάνεις κάθε ελπίδα, τότε είναι που μπορείς όντως να βιώσεις το θάνατο. Είναι ο μοναδικός τρόπος, νομίζω, με τον οποίο κάποιος άνθρωπος μπορεί να βιώσει το θάνατο, η παντελής έλλειψη κάθε μορφής επικοινωνίας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν κάποιος μας μιλάει για τον θάνατο, πόσο μάλλον για το δικό του θάνατο, να τον ακούμε πολύ προσεκτικά και όχι να του λέμε «Έλα τώρα, τι βλακίες είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά που λες, άπαπα, χτύπα ξύλο» και όλα αυτά που λέμε. Βέβαια, δικαιολογούμαστε, είναι δύσκολο. Όταν ένα κοντινό μας, ένα αγαπημένο μας πρόσωπο μας μιλάει για το θάνατο, το θάνατό του, είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε και μπορεί να έχει ανοίξει ένα τέτοιο θέμα συζήτησης, είτε επειδή είναι σε ένα τελικό στάδιο ασθένειας και ξέρει ότι θα πεθάνει, είτε επειδή είναι πολύ μεγάλο άτομο σε ηλικία και γνωρίζει ότι πλέον από στιγμή σε στιγμή θα έρθει το αναπόφευκτο, είτε επειδή βιώνει μια πολύ στενάχωρη περίοδο στη ζωή του και έχει αυτοκτονικές σκέψεις, είναι τόσο πολύ στεναχωρημένο που εκφράζει ότι θέλει να πεθάνει. Είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε, αλλά το να αλλάζουμε κουβέντα ή να του λέμε «πάρ' το αλλιώς, τι είναι αυτά που λες» και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι βοηθάει σε κάτι τελικά. Μπορεί όντως να μην ξέρουμε τίποτα για το θάνατο, να είναι ένα θέμα συζήτησης που δεν έχει και πολύ νόημα να μιλάμε γι' αυτό, γιατί ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας, αλλά όταν ένας άνθρωπος μας μιλάει για το θάνατό του, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, οφείλουμε να τον ακούσουμε, οφείλουμε να πάμε τη συζήτηση ένα βήμα παραπέρα και όχι να το κόψουμε λέγοντάς του όλα αυτά τα κοινότυπα που λέμε όταν μας πιάνει εμάς ο τρόμος της συζήτησης του θανάτου. Και θα επανέλθω σε αυτό το θέμα στο τέλος. Κάτι άλλο τώρα. Πιάνουμε κάποιες φορές τον εαυτό μας να σκεφτόμαστε το θάνατο, αλλά όχι με αρνητική χρειά. Να σκεφτόμαστε το θάνατό μας, και αυτό να μην σημαίνει απαραίτητα ότι είμαστε θλιμμένοι εκείνη τη στιγμή. Όταν για παράδειγμα σκεφτόμαστε τον θάνατο σαν το άγνωστο, το άγνωστο που θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι είναι, τι υπάρχει μετά τη ζωή, μπορεί να μας προκαλεί μια μηχανία αυτή η σκέψη, αλλά δεν πάβει να είναι δελεαστικό για το μυαλό να σκέφτεται «μα τι υπάρχει μετά το θάνατο, πολύ θα ήθελα να το ξέρω». Εκείνη τη στιγμή δεν σημαίνει ότι θέλουμε να πεθάνουμε, σημαίνει ότι όντως αναρωτιόμαστε για το άγνωστο, όπως θα αναρωτιόμασταν για την απεραντοσύνη του σύμπαντος ή για οτιδήποτε άλλο μας είναι άγνωστο, αλλά εξητάρει το μυαλό να το σκέφτεται. Μπορεί να μην θέλουμε να πεθάνουμε, αλλά έχουμε μεγάλη περιέργεια για το τι είναι ο θάνατος και για το τι υπάρχει μετά. Και αυτή την περιέργεια δεν χρειάζεται να την κρύβουμε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Κανείς δεν πέθανε επειδή σκεφτόταν το άγνωστο του θανάτου. Ίσα-ίσα μπορεί να πήγε τη σκέψη του λίγο παραπέρα. Τα πιο περίεργα άτομα που ψάχνουν συνεχώς και θέλουν να μαθαίνουν, είναι πολύ πιθανό να θέλουν να μάθουν για το θάνατο. Τι θα πεις σε αυτά τα άτομα, τι θέλουν να πεθάνουν? Αυτά τα άτομα σφίζουν από ζωή, μαθαίνουν, έχουν αυτή τη λεμαργία της μάθησης. Είναι ό,τι πιο ζωντανό υπάρχει. Ακόμα και αυτό το επεισόδιο, αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα εδώ, δεν σημαίνει ότι την κάνουμε επειδή έχουμε κατάθλιψη. Μιλάμε για το θάνατο γιατί έχουμε περιέργεια να σκεφτούμε αυτό το θέμα. Στο τέλος, νομίζω ότι δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το απλά να ακονίζουμε τη φαντασία μας όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτόμαστε το άγνωστο του θανάτου. Ένα άλλο θέμα είναι το πώς μιλάμε στα παιδιά για το θάνατο. Τα παιδιά μπορεί να κάνουν πάρα πολλές ερωτήσεις σχετικά με τον θάνατο και μάλιστα σου πετάνε τις ερωτήσεις έτσι απότομα, σε αφήνουν σύξυλο με τις ερωτήσεις τους, γιατί είναι πολύ εύστοχες και πολύ δύσκολες να απαντηθούν. Θεωρώ ότι κάτι που καθησυχάζει τα παιδιά όταν ρωτούν επίμονα για το θάνατο, ερωτήσεις του τύπου «πότε θα πεθάνω», «πότε θα πεθάνουμε», «πότε πεθαίνουμε», «τι είναι ο θάνατος», μια καλή απάντηση που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι πεθαίνουμε μόνο όταν έχει τελειώσει η ζωή μας. Μπορεί να φαίνεται μια απλοϊκή απάντηση, αλλά θεωρώ ότι μια τέτοια απάντηση ηρεμεί τα παιδιά. Πεθαίνουμε μόνο όταν έχει τελειώσει η ζωή μας. Και φυσικά μια τέτοια απάντηση μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ερωτήσεις, δηλαδή πώς θα ξέρω πότε θα τελειώσει η ζωή μου. Σε εκείνο το σημείο μπορείς να εξηγήσεις σε ένα παιδί ότι όπως και ένα μωρό όταν έρχεται στον κόσμο, όταν βγαίνει από την κοιλιά της μάνας του και γεννιέται, φοβάται, κλαίει. Δεν είναι η καλύτερη του στιγμή. Κλαίει πολύ, φωνάζει. Δεν θα ήθελε κανείς να το κουνήσει μέσα από εκεί που βρισκόταν ήσυχα και ωραία. Αλλά αφού έχει κλάψει, αφού έχει φωνάξει, αφού έχει βιώσει αυτό το άσχημο συνέστημα, έχει έρθει η στιγμή να καταλάβει ότι τελείωσε η ζωή του μες στην κοιλιά της μάνας του. Αποδέχεται ότι κάτι νέο ξεκινάει και έτσι έρχεται η στιγμή να ζήσει. Και έτσι αρχίζει να ζει και όλα καλά. Έτσι ακριβώς και ένας άνθρωπος, ο οποίος φοβάται πολύ να πεθάνει, γιατί όπως και το μωρό μες στην κοιλιά, έτσι και αυτός δεν θέλει να φύγει από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Φοβάται πολύ μη χάσει τη ζωή του, μη χάσει αυτό που έχει, αλλά όταν έρθει εκείνη η στιγμή να καταλάβει ότι έχει τελειώσει η ζωή του, τότε πεθαίνει. Και ένα παιδί που ρωτάει για το θάνατο δεν σημαίνει ότι θέλει να πεθάνει, δεν σημαίνει ότι έχει κατάθλιψη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταυροκοπιέστε και να του λέτε «Απαπα, τι είναι αυτά που λες». Ένα παιδί που ρωτάει για το θάνατο, καλά κάνει και ρωτάει, είναι και αυτός ένας τρόπος να μελετήσει το άγνωστο, να εξασκήσει τη φαντασία του, να ξεκινήσει να αναρωτιέται για τα μεγάλα και αναπάντητα ερωτήματα της ζωής. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να τα επικοινωνεί όλα αυτά με τους ανθρώπους του. Και πάω πάλι σε αυτό που είπα πριν. Όταν ένα άτομο θέλει να μας μιλήσει για το θάνατό του, θέλει να εξωτερικεύσει σε εμάς ότι περνάει ίσως μια πολύ δύσκολη, πολύ δυστυχισμένη περίοδο στη ζωή του και μας λέει ότι θέλει να πεθάνει, ότι θα προτιμούσε να μην ζει, ότι θέλει να απαλλαχτεί από το βάρος της ζωής, ότι δεν αντέχει άλλο, δεν του κόβουμε την κουβέντα. Μένουμε εκεί και το ακούμε αυτό το άτομο. Το ρωτάμε. Γιατί είσαι ακόμα ζωντανή ή ζωντανός, τι σε κάνει να είσαι ζωντανή, τι σε κάνει να συνεχίζεις. Ακούω τα προβλήματά σου, καταλαβαίνω ότι περνάς πάρα πολύ δύσκολα αυτή την περίοδο και ότι ίσως αυτά τα προβλήματα να ήταν τόσο δυσβάσταχτα για κάποιον άνθρωπο που τελικά όντως να τον σκότωναν. Αλλά εσύ είσαι εδώ, είσαι ακόμα ζωντανή. Γιατί, ποια πράγματα σε κρατούν ακόμα στη ζωή. Αυτό που κινητοποιεί το άτομο αυτό να μας μιλήσει εκείνη την ώρα, να μας ανοιχτεί, να μας πει τον πόνο του, δεν είναι η επιθυμία του να αυτοκτονήσει, δεν είναι η όρεξή του να πεθάνει. Μπορεί να μιλάει για το θάνατό του, αλλά αυτό που κάνει αυτό το άτομο να μιλάει σε εμάς εκείνη τη στιγμή είναι η ανάγκη του για επικοινωνία, είναι η ελπίδα της επικοινωνίας. Και οφείλουμε, αν θέλουμε να βοηθήσουμε αυτό το άτομο, να μην σκοτώσουμε αυτή την ελπίδα, να μην διακόψουμε την επικοινωνία. Δεν είναι λύση να του πούμε αυτού του ατόμου να μην λέει βλακίες, ούτε είναι πάντα η λύση να του πούμε να πάει σε έναν γιατρό και να του γράψει αντικαταθλιπτικά. Τα φάρμακα είναι η μία όψη του νομίσματος. Τα φάρμακα βοηθούν το σώμα, τη χημεία, τον οργανισμό, τη μία διάσταση του σώματος. Αλλά ο άνθρωπος είναι δύο διαστάσεις. Είναι το σώμα και η ψυχή. Ή αυτό που ονομάζουμε ψυχή, τέλος πάντων. Με τα φάρμακα η ψυχή δεν θεραπεύεται και ας συνηθίζουμε να τα λέμε ψυχοφάρμακα. Το άτομο που μας μιλάει εκείνη την ώρα δεν έχει ανάγκη από φάρμακα. Μπορεί ήδη να λαμβάνει αγωγή. Μπορεί να το παρακολουθεί ειδικός ψυχικής υγείας. Αλλά εκείνη τη στιγμή που μιλάει σε εμάς δεν το κάνει για να του πούμε πάρε αυτό το φάρμακο. Ούτε φυσικά για να του πούμε Θεός φυλάξει τι είναι αυτά που λες. Το κάνει για να θεραπεύσει την ψυχή του και η ψυχή του εκείνη τη στιγμή θεραπεύεται μόνο με συμμετοχή στη συζήτηση, μόνο με την επικοινωνία. Αν του κόψουμε τη συζήτηση εκείνη τη στιγμή, αν το άτομο αυτό καταλάβει εκείνη τη στιγμή ότι το κρίνουμε για κάτι που μας είπε και δεν θα έπρεπε να μας το έχει πει, του κόβουμε την επικοινωνία, του κόβουμε την ελπίδα, το τραυματίζουμε ψυχικά. Ξέρουμε ότι το άτομο αυτό που μιλάει για τον ίδιο του το θάνατο, μιλάει για κάτι φανταστικό. Για κάτι που κανείς μας δεν γνωρίζει. Αυτό το άτομο εκείνη τη στιγμή κινείται στη σφαίρα της φαντασίας, μιλάει για κάτι που μόνο να φανταστεί μπορεί, το θάνατό του. Και ίσως μόνο αυτό μπορεί να κάνει, γιατί η πραγματικότητά του ίσως είναι τόσο σκληρή που το μόνο που του απομένει είναι να φαντάζεται πράγματα, να φαντάζεται ότι ίσως μετά το θάνατό του τουλάχιστον θα απαλλαχτεί από τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνει. Και δεν μπορούμε, αν θέλουμε να βοηθήσουμε αυτό το άτομο, να το αφήνουμε στη σφαίρα της φαντασίας. Πρέπει να το επαναφέρουμε στην πραγματικότητα. Τι είναι αυτό που σε κρατάει ζωντανό? Μόλις ακούσει αυτή την ερώτηση θα αναγκαστεί να σκεφτεί γιατί είναι ακόμα ζωντανή ή ζωντανός. Γιατί λοιπόν δεν έχει πεθάνει? Σίγουρα θα βρει πράγματα στο μυαλό του, μπορεί να μην μας τα πει καν, αλλά και μόνο η επίκληση στο πραγματικό που θα κάνουμε μέσα στη σκέψη του θα το κάνει να σκεφτεί πράγματα για τα οποία αξίζει να παραμείνει ζωντανό και μάλλον γι' αυτό παραμένει και δεν έχει πεθάνει ακόμα. Μπορεί ακόμα και αυτή η συζήτηση που κάνετε μεταξύ σας να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους παραμένει ζωντανό αυτό το άτομο. Αυτή η συζήτηση το οθεί να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του, να μιλήσει και να σκεφτεί. Αυτή η συζήτηση θα είναι πραγματική, πολύ πιο πραγματική από έναν θάνατο που φαντασιώνεται αυτό το άτομο. Αυτή η συζήτηση και μόνο μπορεί να αποτελέσει την απαραίτητη βάση πάνω στην οποία θα μιλήσει τελικά για κάτι πραγματικό. Μπορεί να αποτελέσει την αφορμή να αναπτερώσει τις ελπίδες του. Γιατί αυτή η συζήτηση θα ικανοποιεί μια μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου, την επικοινωνία. η οποία είναι μεγαλύτερη ανάγκη από το θάνατο, μεγαλύτερη ανάγκη από την ίδια τη φαντασίωση του τερματισμού της ζωής, είναι μεγαλύτερη ανάγκη ακόμα και από τον να βρει απαντήσεις για το τι υπάρχει μετά το θάνατο και αν μετά το θάνατο θα λυτρωθεί από τα προβλήματά του ή όχι. Γιατί η επικοινωνία τα ξεπερνάει όλα αυτά. Είναι, θεωρώ, η πιο δυνατή ανάγκη στον άνθρωπο, είναι η πιο δυνατή ελπίδα. Πολλές φορές στη φόρμα ανώνυμων ιστοριών που διαχειρίζομαι έρχονται ιστορίες από άτομα, κυρίως γυναίκες, που γράφουν ότι δεν αντέχουν άλλο τη ζωή τους, ότι θέλουν να πεθάνουν. Όχι να αυτοκτονήσουν απαραίτητα, όχι να προκαλέσουν κάτι βίαιο στον εαυτό τους, αλλά με κάποιο τρόπο απλά να σταματήσουν να υπάρχουν, να μην έχουν άλλα προβλήματα. Βλέπουν το θάνατό τους ως μια απαλλαγή, ως ένα ξελάφρωμα από τα βάρη της ζωής. Και δεν ξέρω αν αυτά τα άτομα που γράφουν στη φόρμα εκείνη τη στιγμή βοηθούνται. Εύχομαι να τα βοηθάει αυτή η διαδικασία του γραψίματος έστω και λίγο, αλλά είμαι απόλυτα σίγουρος, 100% σίγουρος, ότι αν αυτά τα άτομα είχαν έναν άνθρωπο να μιλήσουν εκείνη τη στιγμή και να του πούν όλα αυτά που γράφουν και αυτός ο άνθρωπος να κάτσει και όντως να ακούσει, όχι να κάνει ό,τι ακούει, ούτε να αλλάξει κουβέντα, ούτε να κατακρίνει, αλλά όντως να κάτσει και να ακούσει και να ρωτήσει τι σε κρατάει στη ζωή, γιατί είσαι ακόμα ζωντανή, και όχι απλά να ρίξει την ερώτηση και να φύγει, αλλά όντως να κάτσει να ακούσει την απάντηση, να κινητοποιήσει το άτομο αυτό, να ψάξει μέσα του ποια είναι αυτά τα πράγματα που το κρατάνε ακόμα στη ζωή, αυτή η συζήτηση θα βοηθούσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, δεν μας λείπει η λύση του προβλήματος, δεν μας λείπει το φανταστικό του θανάτου που νομίζουμε ότι μας λείπει για να διορθωθεί η κατάστασή μας, μας λείπει η επικοινωνία. Μας λείπει πολύ ακόμα και να μπορούμε να επικοινωνήσουμε ότι θέλουμε να πεθάνουμε. Όταν έχεις ένα άτομο απέναντί σου να σου λέει ότι θέλει να πεθάνει, αυτό το άτομο να σκέφτεσαι ότι πρωτίστως αυτό που θέλει να κάνει το κάνει. Το κάνει εκείνη τη στιγμή και δεν είναι να πεθάνει, αλλά είναι να επικοινωνήσει μαζί σου. Είμαι πολύ σίγουρος ότι όταν έχουμε την ελευθερία και την πολυτέλεια να επικοινωνούμε ακόμα και σε τόσο δύσκολες και οδυνηρές σκέψεις, τότε τα πράγματα πάντα γίνονται καλύτερα. Αν θες να μιλήσεις για το θάνατο με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο και βιώνεις μια δύσκολη περίοδο στη ζωή σου, τότε αναρωτήσου ποια είναι όλα αυτά που σε κρατούν ακόμα στη ζωή. Ή στείλε μου ένα μήνυμα στο Instagram, ή γράψε στη φόρμα ανώνυμα, ίσως σε βοηθήσει. Ή μίλα σε κάποιο άτομο που εμπιστεύεσαι και ξέρεις ότι θα σε ακούσει. Ή τηλεφώνησε στο 1018 που είναι 24ωρη γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία. Ο θάνατος ξεκινάει εκεί που αρχίζει να χάνεται η επικοινωνία, η ουσιαστική επικοινωνία. Όσο υπάρχει επικοινωνία, όσο ακούμε και όσο ξέρουμε ότι αν μιλήσουμε θα υπάρξει κάποιος που όντως θα μας ακούσει, τότε δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Ακόμα και αν αυτό που έχουμε να επικοινωνήσουμε είναι ο ίδιος μας ο θάνατος. Γεια σας.